habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka caweyska caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaya washington. waa fiidimo isniin ah bisha julaay ee sannadka laba kun iyo laba iyo labaatanna waa 12 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo dib loo celiyey kadib markii iska hor imaad u ka dhacay agagaarka garoonka magaalada Boosaaso.
ciidan ka tirsan ciidamada d c s f ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan ilaaladii garoonka diyaaraduhuna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah waalidiinta askarta lagu tababaray Eritrea oo soo dhaweeyey boqoshadii madaxweyne Xasan Sheekh uu ugu tegey askartaasi.
waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad meeshaan ku ooyi jirnay baan ku faraxsannahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyneena dalkeena Soomaaliya waa u duceynaynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo aad baa nooga farxiyey farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan annaga hadda mudaharaad kuma hayna waxaan ku haynaa banaanbax farxadeed.
qodobadaas iyo qodobo kaleba waxay idinku soo socdaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka Ukrain ayaa sheegay in ciidamada dalka Ruushku in ay duqeymo dhinaca cirka ah ka geysteen magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Kharkiv, halkaas oo ay ku burburiyeen iskuul iyo dhisme ay deganaayeen dad rayid ah, waxaana goobtaas ku geeriyooday 3 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 28 qof oo kale. gudoomiyaha gobolka Kharkiv ama magaalada Kharkiv ayaa sheegay in Ruushku uu gantaaladiisa la beegsaday bartilmaameedyo ay degan yihiin dad rayid ahi. saraakiisha dalka Ukrain ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Ruushku in ay duqeeyeen dhisme ka kooban 5 dabaq halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 15 qof. waxaana mas-uuliyiinta dalka Ukrain ay sheegeen in loo malaynayo in ilaa 20 qof oo kale inay ku hoos jiraan burburka dhismahaasi. Ruushka ayaa maalmahan wuxuu waday weeraro khasaare badan dhaliyey oo lagu bartilmaameedsaday dhismayaal ay degan yihiin dad shacab ah, hase ahaatee saraakiisha hogaaminaysa duulaanka Ruushka ee dalka Ukrain ayaa ku doodaya in ay bartilmaameedsadeen oo keliya goobo ay ku sugan yihiin ciidamada dalka Ukrain. magaalada Chasivyar ee dalka Ukrain ayaa la filayaa in ay haatan noqoto bartilmaameedka ugu weyn ee ciidamada Ruushku si ay u hantiyaan gobolka Doneski. dalka Sri Lanka ayaa maalintii labaad ku jira firaaq maamul kadib markii hogaamiyaasha mucaaradku ay ku guuleysan waayeen in ay ku heshiiyaan cidda bedeli lahayd hogaamiyaashii dalka Sri Lanka ee sheegay inay xilka ka degayaan kadib markii dibadbaxayaal cadhaysan ay la wareegeen aqalkii baarlamaanka iyo weliba xafiiskii ra-iisul wasaaraha. dibadbaxayaasha oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wacad ku maray in ay sii joogi doonaan aqalka madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaa iyo inta ay rasmi ka noqonayso iscasilaadda madaxda hore, xilkoodana ay la wareegi doonaan mas-uuliyiin cusubi. afhayeenka baarlamaanka ayaa sheegay in uu madaxweynaha dalkaasi xilka ka degayo, hase ahaatee ra-iisul wasaaraha ayaa isagu weli wuxuu ku adkaysanayaa in uu xafiiska sii joogi doono ilaa iyo inta ay xukuumad cusubi xilka kala wareegeyso. Steve Bannon oo ahaa la taliyihii madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay guddida Kongareska ee baaraya weerarkii 6 January ee sanadkii 2020 lagu qaaday aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka in uu diyaar u yahay in uu ka marxaati furo wixii uu ka ogaa dhacdadaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay ayaa aragtay waraaq uu qoray qareenka u doodaya Steve Bannon oo lagu magacaabo Robert Costello. Steve Bannon oo ah shakhsi caan ka ah goobaha warbaahinta ee garabka midig isla markaana ahaa shakhsi aad ugu dhowaa madaxweyne Donald Trump ayaa markii hore la qorsheeyay in maxkamad la soo taago bishan July 18-keeda iyada oo loo haysto laba dacwadood oo ah in uu diiday inuu ka marag furo wixii uu ka ogaa dhacdadii 6 January iyo in uu bixiyo dokumentiyo laga codsaday. Waraaqda ka soo baxday qareenka ayaa lagu sheegay in Steve Bannon uu door biday in uu si daahfuran u marag furo, laakiin Zoe Lofgren oo ah xubin ka tirsan guddida Kongareska Mareykanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa u sheegay telefishinka CNN in sida caadiga ah in guddidu ay la yeelan doonaan Steve Bannon waraysi albaabadu ay u xidhan yihiin. Dhegaystayaal, intaa waxaa nagaga eeg warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Caawisin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna boosaaso. Diyaarad mucaawino u siday magaalada Boosaaso oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Samatar, ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliya, ayaa maanta laga celiyey Boosaaso kadib markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha. Dhinaca kalena waxaa ka dhacay bannaanka garoonka iska horimaad dhex maray ciidamada badda ee b m b f ee garoonka amnigiisa gacanta ku haya iyo ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Puntland. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
10 askari ayaa ku dhimatay, tiro ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii isku horimaad uu ka dhashay muran ka dhacay afhafka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay soo cagadhigatay diyaarad siday mucaawino oo ay la socotay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Sacdiye Salaad. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa sheegay in iska horimaad koobani uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan Puntland, isla markaasna uu jiro khasaare, dhimasho iyo dhaawacba, inkastoo uusan sheegin tira koob saxa.
Sida wada maqashoon tihiin saakay, waxaanu ku war helay in ay diyaarad ka imanaysay Muqdisho, ay garoonka ay kusoo deegan tahay oo ay imanaysay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Kadibna diyaaraddii markii ay garoonka timi, waxaana loo sheegay inay diyaaradda la socoto dumiha ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Sacdiyo, wuxuun gargaar ahna ay diyaaradda saarnaayeen. Halkaa hadday hawshu joogtay ciidan ka tirsan ciidamada d c s f ee ciidamada Puntland ka mid ah ayaa waxa ay damceen in ay garoonka kusoo galaan. Ilaaladii garoonka diyaaraduhuna waxa ay diideen inay soo galaan oo waxay u sheegeen inaan la ogolayn gaadiid dagaal iyo ciidamo qoryo wata inay gudaha garoonka ay galaan. Halkaasaa lagu celiyey. Kadibna celintii la celiyey iyo xooggii ay damceen inay ku galaan, waxaa ka dhashay khasaaraa ka dhashay. Markaanu intaa ka war helay, waxaanu la xiriirnay dhammaan laamihii amniga iyo saraakiishii ciidamada. Waxaan amar ku bixinay ciidamadii halkaas soo aadayna inay xiriirhoodii ku noqdaan, ciidamadii difaaca garoonka gacanta ku hayayna inay difaacooda hayaan. Hawshaan halkaa lagu xakameeyo waa la wada socotaan. Dalka abaara baahan baa ka jira oo aada u baahsan, dhibaato badan ku haya dadkiiyo deegaankaba, laguna wada mashquulsan yahay gurmadka abaaraha oo dowlad iyo shacabba lagu wada mashquulsanaa. Ciidamaduna ay qeyb ka ahaayeen gargaarka abaaraha iyo dadkaa tadaalaysan inay u gurmadaan. Waxaanu markaa annagoo arrintaa xakameynayna, waxaanu ciidamadana aan ku wargelinay howlihii abaaraha iyo taakunayntii abaaraha iyo qorshihii lagu wajahay ciidanka inta difaaca ku jirtan iyo intoodii kale inay galaan hawshaana ay halkaa ku dhamaato.
Wasiirka ayaa sheegay in diyaaradda ay la socotay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Salaad ee siday mucaawinada aan maamulka Puntland la socon, waxana uu sheegay in iminka ay dib ugu laabatay magaalada Muqdisho.
Diyaaraddii si nabadgelyo waxay ugu noqotay magaalada ay awal ka soo kacday Muqdisho, iyadoo ay gudoomiyihii ku xigeenkii baarlamaanka iyo editorro la socotay ay saaran yihiin.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ayaa wasiirku sheegay in ay degan tahay iminkana ay gacanta ku hayaan ciidamadii horay u joogay.
Haddeerna xaaladda magaalada Boosaaso waa xaalad dabiiciya, ciidamadii amniga gacanta ku haya garoonkii iyo dhulkii ay dhibaatadu ay ka dhacday wax sidoo haddeer taagana ma jiraan, xaaladdu waa degan tahay.
Shan ka mid ah isimada Puntland ayaa magaalada Boosaaso shir jaraa'id oo ay ku qabteen waxa ay kaga hadleen dagaalka maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso. Boqor Burhaan Boqor Muuse oo ka mid ahaa isimadan ayaa ku baaqay in xaaladda la dejiyo lana baaro sida wax u dhaceen.
Waxaan malaynaynaa dowladda federaalka iyo dowladda maamulka Puntland inay wada xiriir wada shaqeyn iyo dee haddayba cusub yihiin inay ma filayn in dhib ay jiddo. Annagu marka waxaan u garan karno maaha, waxaan isleenahay hawshaasi waa arrin khaldan. Waddankana macaawinada iyo waxa loo keenayo gaal iyo muslim wixii wadaa ummadda dhiban in loo keeno macaawinada oo la soo gaarsiiyo. Saasaan anagu soo jeedinaynaa. Arrinka labaad waxa weeye shaqaaqada iyo xabadda maanta ka dhacday magaalada. Waxaan leenahay labada daraf oo ka wada tirsan ciidanka inay xakameeyaan xabadda iyo dhibaatada.
Xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa iminka degan, waxaana gacanta ku haya ciidamada BNBF oo horay u joogay. Waanwaan ay sameeyeen odayaal, waxgarad iyo saraakiil ayaa lagu guuleystay in la kala qaado ciidamadii ishor fadhiyey ee ay israsaasayntu dhex martay. Faadme Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Cawisin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo Washington si toosa idinka imanaysa. Kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho ku jooga dalka Eritrea uu booqasho ugu tegay ciidamada Soomaalida ah ee lagu tababarayo dalkaasi, ayaa maanta qaar ka mid ah waalidiinta askarta ku maqan dalkaasi ay isugu soo baxeen in ay soo dhoweeyaan tallaabada uu madaxweynuhu doonayo inuu ku soo celiyo askartaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Eritrea ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqanayay xeryaha ay ku jiraan ciidamada Soomaaliya ee halkaasi tababarka u jooga, kuwaasoo in muddo badqabkooda ay su'aalo badan hareeyeen. Madaxweynaha ayaa laga filayaa inuu diyaariyo qorshihii dib loogu soo celin lahaa ciidamadaasi oo tiradoodu madaxweynihii hore Soomaaliya ku sheegay inay yihiin 5,000 oo askari. Waalidiinta askarta ku maqan dalka Eritrea ayaa maanta Muqdisho ka dhigay bannaanbax ay ku soo dhoweynayaan safarka madaxweynaha uu ku tegay dalkaasi.
Waxaan leenahay maanta waxaan taaganahay farxad, meeshan ku ooyi jirnay baan ku faraxsanahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyneena dalkeena Soomaaliya, waa u duceyeynaa meel kastoo tagaba Ilaahay waxa la qabto. Madaxweynihii jira oo jooga Allaha ka dhigo, aad buu nooga farxiyey. Farxad baan ku seexana saaka ku soo toosnay meeshaan. Annaga hadda mudaharaad kuma hayna, waxaan ku haynaa bannaanbax farxadeed oo nagu duceyeyna madaxweyneena iyo ubadkeenni naga maqnaa sida uu maaragtay Ilaahay ugu soo fududeeyo, cadowga uga soo dhex bixiyo. Waxaan intaas tala murugaysnayna maanta murugteeda isagaa naga fujiyo. Waana mahadsan yahay Xasan Sheekh Maxamuud. Qayl iyo guul aan u rajaynaynaa insha Allah ilmaha yagiina inuu sida ugu fudud oo ugu dhaqsaa badan kuaba hayaabe. Annagoo haysanay noola mid taha maanta gacanta ku hayna nala joogaan. Wixii noolna waa nool iyo wixii dhinteenna Allah u naxariisto, meela laga dhibanayn lama arko. Marka waxaan rajaynaynaa waxaa farxad loo istaaga u dhex tagayba.
Calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan allaha awoodala u mahad celinaynaa kasoo kow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha iyaga ah cusub, ha jiro ha joogo, cadowgiisa allaha qabto. Ilaahay idankiis waa u ducaynaynaa maadaama ilmahayagii hadda muuqoodii aan aragnay oo hadalkoodii aan maqalnay. Haddana waxaan ka codsanaynaa inuu dhammaystiro oo uu noo keeno, baan uga dhammaystira. Hadda ka hor waxna la hadla maanu arag, waxna la hadalna maanu arag. Laba sano iyo bar baanu wareegaynay, waa nala ku jirdilay, waa nala ku laayay. Dadba hadda alaankaa maxay ahayd u jaban alxamdulilah madaxweyne xaasatan sheekha muhajir ha joogo waana u mahad celinaynaa khayr allaha siiyo xooggiisa iyo asagaba wax sal allaha siiya awlaadiisa
awalow ilaahay baa mahad u sugnaatay kun iyo kow jeer iyo malaayiin jeer isagay u sugnaatay oo aan la qiyaasi karin maanta farxadda waalidiinta halkan taagan oo ay ku faraxsan yihiin madaxweynihii soomaaliya oo ilmahooda ka soo dhex hadlaya sidaasi darteed mar labaad waxaan u mahad celinaynaa xasan sheekh iyo wafdiga uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya annagoo uga mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga uu ku bixinaya awlaadda soomaaliyeed ee halkaa ku xayiran
dhinaca kale siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan safarka madaxweynaha soomaaliya uu ku joogo dalka eritreya iyo booqashada uu ugu tegay askarta soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayo maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka
tallaabada uu qaaday mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee uu ku tegay eritreya waa arrin aad u mudan in lasoo dhaweeyo ee dadka soomaaliyeedna ay u wada riyaaqeen sababtoo sidaan la soconno askarta lagu tababarayo eritreya waxa ay lahaayeen xaquuq oo asaasi ah ood u maraysa xaquuqdoodii dhammaan in la laalay qofka askariga markuu tababar ku jiro waa inuu xaq u leeyahay ama inuu telefoon ama boosa uu kula xiriiri karo ehelkiisa sidoo kale haddii uu xanuunsado oo xanuunkiisa uu yahay mid daran waa in lasoo wargeliyo ehelkiisa fasaxyada xiliyada lagu jiro oo kale sida hadda aan ku jirno xilliga ciid oo kale aan ku jirno askari waa inuu heli karaa fasax uu ehelkiisa uu kusoo booqdo haddii tababarka uu yahay tababarkii muddo dheer qaadanayo oo sanadii ka badana waxaa jirada iyo fasax sanadeedkii ayaa jiraya waa in askarigii loo ogolaado inuu ehelkiisa soo booqan karo sidoo kale haddii ay reerka kusoo kordhaan wax deg deg ah oo tusaale ahaan uu aabihii ama hooyadii ama qof kale oo ehel ah oo muhiim u ah u dhinto waa inuu jiro qaab askariga lagu wargelin karo marka xuquuqyo fara badan ay lahaayeen askartaas ayaad u maraysaa inay laalnaayeen oo ay maqnaayeen muddooyin dheer marka dadka soomaaliyeed waxay ku riyaaqayaan inay arkaan inay ilmahoodii weli nool yihiin inay ilmahoodii la xiriiri karaan inay ilmahoodii dalka dib ugu soo laabanayaan
sidoo kale doctor cabdicaziis nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo dhaweeyey booqashada madaxweynaha ee dalka eritreya
safarka iyo socdaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegey waddanka eritreya iyo booqashada ugu tegay ciidanka soomaaliyeed ee halkaasi lagu tababarayey runtii waa tallaabo aada u weyn taasoo niyadhis u ah ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaanna waalidiintii dhalay ubadkaas runtii waxaa ku wareegsanaay ama gadaamay shaki weyn mustaqbalka dhallinyaradaas la askareeyey askarta soomaaliyeed loo tababarayay inay noqdaan taasoo laga waayey wax war ah muddo dheer dowladdii xilligeeda dhammaadana ay ka warbixi diiday ilaa maalinkii ugu dambeeyey madaxweynaha soomaaliya uu wareejinayay xilka oo uu sheegay in ciidankaasi xalkaasi ku maqan yihiin isagoo xadiday tiradooda runtii maanta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu joogo waddanka eritreya booqashona ugu tegay ciidankii soomaaliyeed waxa ay muujinaysaa niyadhis weyn iyo rajo ka imaanaysa dhanka waaridka iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waana runtii tallaabo mudan in la bogaadiyo qof kastoo soomaaliya oo muwaadinana uu soo dhaweynayo waxaana rajaynayaa inay dalkooda dib ugu soo noqdaan
waalidiinta maanta bannaanbaxa ka dhigay magaalada muqdisho ayaa la xasuustaa in dhowr jeer oo hore ay caasimadda ka dhigeen dibadbaxyo ay ku dalbanayeen inay xog ka helaan xaaladda ciidamada tababarka loogu qaaday dalka eritreya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi magaalada muqdisho inooga soo diray halkaan kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna dhinacaas iyo magaalada boorama haddii aan eegno tababar la xidhiidha doorka warbaahinta ee ka wartabinta isbeddelka cimilada ayaa dhowaan lagu qabtay magaalada boorama ee somalilan tababarkan ayaa socday muddo afar maalmood ah haddaba wariyaha v o a haashim sheekh cumar good oo la kulmay qaar ka mid ah saxufiyiintii ka qayb gashay ayaa warbixintan inoo haya
waad mahadsantahay haashim magacaygu waa xamdi xayaad waxaan ka shaqeeyaa media cadaadeeg aada baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqdo tobabarka isbeddelka cimilada maadaama lagu jiro waqtigii isbeddelka cimilada in laga diyaargaroobo iyo in laga baraarujiyaba ay waqtigeedii taagan tahay. Waan u mahadcelinayaa macallimiintii na barayay iyo sidoo kale dadka waqtiga ku lumiyey ee nala qaatay waqtiga. Aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb noqday waxyaabo fara badan oo isbedelana insha Allah waad naga arki doontaa wax badan oo ka faa'iiday.
Maxaad ka faa'iiday ee kamid ah waxyaabaha ka faa'iiday tababarka?
Waxa kamid ah waxyaabahan ka faa'iiday Haashimow u diyaar garowga warbaahinta oo aad moodo inta badan warbaahinta Soomaalida inay ku mashquulsan yihiin siyaasadda, inay ku mashquulsan yihiin waxyaabo kale oo aanay u carbisnayn isbedelka cimilada. Laakiin hadda ay waxyaabo fara badan nooga baraarujisantay.
Bismillaah, magacaygu waa Suuban. Tababarkan horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo qabatay, cid kastoo ka telefishinka saamaan ka socda anigu. Tababarkan si guud waxaan uga faa'iidnay miidiyaha iyo weliba sidoo kale sidii miidiyuhu la jaanqaadi lahaayeen isbedelka cimilada. Taasi waa xaalad hadda taagan, isla markaana munaasib inay miidiyuhu fox ka saaraan waxyaabaha kalena ay kasoo leexiyaan diirada oo ay taas ay xoojiyaan ka hadalkeeda iyo weliba sidoo kale ka warqabkeeda, maadaama ay tahay xaalad muhiim oo bulshadana u muhiima. Waad mahadsantahay.
Magacaygu waa Sagal Guure, waxaan ka socdaa Bulsha TV. Tababarkan waxaan ka faa'iiday Haashimo, ugu muhiimsan baa waxay tahay waxaa laynagu barayay sidii looga warrami lahaa isbedelka cimilada. Runtii anigu Soomaaliland intii aan wariyaha ahaa maan gelinba ama kamaan qayb qaadan tababar ku saabsan climate change-ka. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ahayd inaan barano in bal sida aan uga warrami lahayn ama aan u soo bandhigi lahayn cimilada isbedbedelka aynu ku yimaado, saan ognahay baryahan dambe waliba cimiladu way sidii horema hawa isbedeshaa. Marka maadaama aynu hore u arki jirin oo iminka qoladan igbad aynoo keentay, waxaan leenahay waad mahadsan tihiin. Waxyaabaha ugu muhiimsan aan ka faa'iidana waxay ahayd inaan bal ka warrami karno inta badan maadaama wariyeyaashu ay ku mashquulsan yihiin siyaasadda iyo waxyaabaha arrimaha bulshada iyo waxyaabaha noocaas ah inay bal ka warrami karaan xarada kareem jeejkan. Aad baad mahadsantahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Haashimo, aad baad u mahadsantahay. Magacaygu waa Ase Jaamaciise, wasaaradda faafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ma ka shaqeeyaan ka socdaa. Tababarka waxyaabo badan baan ka faa'iiday oo lagaga hadlayay isbedelka cimilada iyo ka waranka deegaanka. Deegaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lafdhabarka waa nolosheena. Deegaan la'aan aynan noolaan karin, taasina ay muhiim tahay inaynu ku tababarno oo aynu ku baraarugsanaano sidaynu deegaankeena aynu u ilaasho lahayn. Haddaynu saxafiyiinahayna waxayna saaran mas-uuliyad gaar ahayna saaran inaynu bulshada uga warbixino oo aynu gaadhsiino waxyaabaha yacnii deegaanka dhibaatada kuwaa sidii looga hortagi lahaayee ka waranka deegaanka oo mas-uuliyad naga saaran tahay. Aad baan ugu mahadnaqayaa tababarkan aynu maanta qaadanay oo maxayhayd iigadoyna siinaysay macalimiintii iyo tiimkii oo dhanba. Anigu hore deegaanka ugama warami jirin, laakiinse iminka waxay igu dhiirigelinaysaa waxyaabahan aan bartay in aqoontayda dadkayga aan uga faa'iideeyo, isla markaana aan dadka bulshada inagu xidhan maadaama aynu warbaahintii nahay aynu barno maxaan dhahday waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah deegaanka, isla markaana aynu ka wada qayb qaadano. Aadna waad mahadsan tahay.
Haashim, aad baad u mahadsan tahay. Magacaygu waa Xamed Xayaad, waxaan ahay suxufiyiin madax banaan. Waan ku faraxsanahay tababarka isbedelka cimilada inaan qayb ka ahaa. Sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaan Britoole ka maalin warbixina kasoo samayn doono isbedelka cimilada iyadoo lagu jiro waqtigeedii.
Xamed, waxyaabaha aad ka faa'iiday maxaa ka mid ah tababarkan? Markii kugu horreeyba mise waa markii labaad ee tababar noocan oo kale aad ka qayb qaadato?
Haashimo, waa markii labaad ka qayb qaato sanadkii hore, haddana waxay tahay markii labaad chance labaad baan helay. Waxyaabaha ka bartay waxaa kamid ah kow, inaan laga jeestay isbedelka cimilada oona dadkeena lagu baraarujin oo hadda kadib aad arki doonta anagoo ka hadli doona dadkeena aan bari doona inay ka diyaar garoobaan roobabowga, dabaylaha, duufaanada, abaaraha, wax kastaba. Aad baad mahadsantahay Haashimo.
Xuseen Sheekh Maxamed, wuxuu ka socdaa ururka IGAD gaar ahaan qaybta la yidhaahdo ICBAC oo ka shaqeysa deegaanka iyo isbedelka cimilada. Wuxuu ka mid yahay tababar bixiyayaashii halkan saxafiyiinta gaaraysa 30 saxafi iyo inta ka badan tababarka ku siinaya. Tababarada noocan oo kale, Xuseen, meelaheed ka qabataan ka urur ahaan markaad faahfaahin naga siiso?
Ashmaad maasan tahay. Tababaradan waxaan ka qabanaa deegaanada Soomaalidu ay degto, adu Soomaaliland, Puntland, Soomaaliya, Hirshabeelle, Galmudug, waxaan tababarnaa wariyayaasha. Marka waxaan muhiim u aragnay arima wariyashu inay macnaa aqoon u yeeshaan ka warbixinta arimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka. Marka waxaan ila climate reporting ama climate change reporting saxaafada wariyasha waxa lagu toobaraya inay macnaa bartaan erey bixinta terminology-ga lagaga waramayo isbeddelka cimilada. Marka sida ay ugu waramaan sida si leeg sida siyaasada ay ugu waramaan inay ugu waramaan isbeddelka cimilada, taasina waxay u saamaxaysaa wariyasha inay macnaa khibrad iyo waayagnimo u yeeshaan ka warbixinta arrimahaas si guud. Xarunteedan iigad ee ka shaqeysa isbeddelka cimiladu dewriyaal bay tababarta geeska Afrika oo dhan, Uganda, Kenya, Sudan, South Sudan, meelo badan. Marka idiguna de qayb umad ka tihiin kuwaas, taasi marka waxay fursad wariyeyaasha u siinaysaa inay aqoontaas helaan, anay ka warbixiyaan sidii loo baahnaa isbeddelka cimilada ee nolosha bulshadu saameeyay, dadkii uu saameeyay, xoolihii uu saameeyay, abaaribaas oo noqonaya. Marka wariyeyaashuna waxaan rabnaa oo jecelnahay inay siiyaan macnihii miisaan ama awood iyo waqti ay kaga warbixiyaan waxaasoo dhan. Taasina waxay markaa u baahan tahay in adee awooddooda aqooneed kor loo qaado. Wad xasuustaa wariyeyaal aan halkan ka qaadnay oo adigu ka mid ahayd inaan ilaa Addis Ababa kusoo tababarnay mar hore, markaasaas u soconaysaa ilaa inta macnihii aan isleenahay dee waa aqoonta aad kor u qaadi kartaan wariyeyaasha.
Kuwaas waxay kala ahaayeen wariyeyaal ka kala socday warbaahinta Somaliland oo lagu tababarayay tabinta xaaladda isbeddelka cimilada iyo la qabsiga dadka xoolo dhaqata beeraleyda, wuxuuna ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Tababarkaasi oo ay soo qaban qaabiyeen ururka IGAD qaybta ka shaqeysa isbeddelka cimilada iyo saadaasha hawada ee ICBAC, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Boorama, Haashim Sheekh Cumar Good, oo warbixintaasi ku eegayey tababar ka dhacay magaalada Hargeysa. Haatana dhinacaas iyo dalka Ukraine haddaan aadno, mas-uuliyiinta dalka Ukraine ama muslimiinta dalka Ukraine ayaa ku ducaysanaya guul iyo in dhulkoodu uu ka xoroobo duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday. Mufti Saciid Ismaaciilov oo ka mid ah hogaamiyaasha ruuxiga ah ee muslimiinta dalka Ukraine, ahna muftiga muslimiinta dalkaasi, ayaa mar hore go'aansaday inuu hakiyo shaqooyinkii dhinaca diinta la xidhiidhay iyo waajibaadkii uu diiniga ahaa, isaga oo haatan u tafaxaytay xoreynta dalkiisa. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Associated Press ay qortay waxay noo haya wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan.
Dhammaadkii sanadkii hore markii digniinaha weerar ee Sofoolka leh ay sii kordhayeen, Ismaaciilov waxa uu toobar la qaatay guutada difaaca dhulalka ee deegaankiisa. Markaasi waxa uu mufti u ahaa dalkaasi Ukraine muddo 13 sanadood ah. Waxa uu ku dhashay kuna barbaaray Donetsk oo ku taala bariga Ukraine. Ismaaciilov waxa uu mar hore ka soo cararay Ruushka sanadkii 2014 markii gooni ugoosadka ay taageerto Moscow ay qabsadeen magaaladiisa. Ugu dambeyntii waxa uu guuray xaafad degan oo ka baxsan Kiev oo lagu magacaabo Bucha. Ismaaciilov waxa uu bilaabay in uu ku shaqeeyo darawal military oo uu qaado shaqaalaha caafimaadka ee ka daadguraynaya dhaawacyada jiidaha hore ama magaalooyinka go'doonsan, isagoo loo xilsaaray in uu ku kaxeeyo gaadiidka gurmadka xaalado aad halis u ah. Laakiin sidoo kale niyadda uu dhisay kuwa dhaawaca ah, Ismaaciilov waxa uu sheegay inuu u arko shaqadiisa cusub inay tahay sii wadida waajibaadkiisa diiniga ah ee Ilaahay hortiisa. Ismaaciilov waxa uu ahaa mid ka mid a tobanaan muslimiinta Ukraine oo sabtidii isugu soo baxay masaajidka Konstantinovka oo ay ku tukanayeen salaada ciidda. Masaajidka ayaa hadda ka mid ah masaajidadii ugu dambeeyey ee ka howlgala dhulka Ukraine ay maamusho ee Donbas. Ismaaciilov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in guud ahaan gobolka ay ku yaalaan ku dhowaad 30 masjid, balse hadda intooda badan ay ku jiraan gacanta Ruushka. Toddobaadkii hore Ruushka ayaa qabsaday magaalada Lishechansk oo ahayd magaaladii ugu dambeysay ee ugu weyneed ee iska caabinta Ukraine ay ku lahaayeen gobolka bari ee Luhansk. Barasaabka gobolka Luhansk ayaa sabtidii sheegay in ciidamada Ruushku ay hadda soo wajahan yihiin kuna sii jeedaan xadka gobolka Donetsk ee deriska la ah. Muslimiinta ayaa ah ku dhowaad 100% dadweynaha ku nool Ukraine oo u badan Masiixiyiinta Ortodokska ah. Waxaa jira dad badan oo muslimiin ah oo ku nool gobolka Crimea, kaas oo si sharci darro ah uu Ruushku ugu daray dalkiisa sanadkii 2014. Waxaa kaloo jira bulsho muslimiin ah oo aad u tiro badan oo ku nool bariga Ukraine.
Taasina waxay ahayd warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Waxay noo soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
barnaamijka ila iska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhagaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda
ilayska v o a.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yaheen bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaad naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka mhz. barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira sababaha keenay qaxootigii horaansii iskooda ooga laabtay xeryahan qaxootigi ee dhadhaab kuna laabtay soomaaliya inay dib ugu soo laabtaan, isla xeryihii iyo dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootigi ee dhadhaab awood intee leeg ayay ku yeelan karaan dib u dhiska soomaaliya shaqsiga toddobaadka. toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid a ciyaartoydii hore ee soomaaliya. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya, wadamada soomaaliya, kenya iyo hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h r ayaa 10-kii bishii noofembar ee sannadii 2013-kii ayaa heshiis saddex geesood oo ku wada saxiixday magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya. heshiiskan oo ku saabsanaa dib u celinta qaxootiyada soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, heshiiskan oo daarnaa in cid kasta oo doonaysa inay si iskooda ugu laabato soomaaliya in laga caawiyo dhanka dib u noqoshada, iyadoo arrintan ay ka dhalatay in ka badan 80 kun oo qaxootiyo soomaaliyeed oo ku jiray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay si iskooda ugu laabtaan degaamadii ay ka soo qaxeen, iyadoo qaxootiga ugu badan ee ka laabtay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ahaayeen qaxootigii sannadii 2011-kii kasoo barakacay abaarihii ku dhuftay bartamaha iyo koonfurta soomaaliya. qaxootigan ayaa intooda badan waxay ku laabteen gobollada jubbada dhexe, jubbada hoose, bay, bakool, gobolka gado iyo weliba sidoo kale caasimadda soomaaliya ee muqdisho. qaar ka mid a qaxootiyadaasi ayaa dib ugu soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo sheegeen in gargaarkii la siiyey iyo weliba sidoo kaalmadii dhanka dhaqaalaha ay ku filaan weyday, iyagoo sheegay in nolol aad u adag ay kala kulmeen degaamadii ay ku laabteen, islamarkaana ay sheegeen in noloshii ay ku haysteen xoraan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab intaysan ka laabanin ay uga fiicnayd midda ay kula kulmeen halka ay markaasi ku laabteen, iyagoo sheegay intaasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. cali ibraahim ibraahim isaga iyo qoyskiisa waxay si iskooda uga laabteen xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, waxayna ku laabteen degmada saako gobolka jubbada dhexe. wuxuu dib ugu soo laabtay isla xeryihii qaxootiga ee dhadhaab ee sannado ka hor uu ka laabtay, isagoo barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a u sheegay in uu la kulmay abaar xooggan, xoolo yaroo ka dambeeyey abaarta ka idlaysay, beerihii wax dalag oo nooga soo gaayay ma jirta, ayuu yidhi. taasi ayaa waxay keentay, buu yidhi, inaan galno xaalad adag oo dhanka nolosha ah, dibna aan ugu soo laabto isla xeryihii qaxootiga ee dhadhaab aan ka laabtay si aan nolo looga helo.
imaadasi oo qoyasi saako meelilee ku qoyasi ahayni mar hore haddi kaarnana si unhcr oo dowladda kenya haddii kaarna sihan siin rowna herbaadi ay wal hoolaha ku taba herbaadi ay gabalkiiba lagubsado ay shaqaysad waay kastelisiani anf awaayan oo iskulaabami haddii ilaahay dowladeduba mayka nagaday waddankeenu ku kooy meel saako ulileeya haddii ilaahay dowladeduba meel haddiana seedi beera taabeeri hoolo kuriihuriiba u dhammaadan beera taabeeri si beeraan taabeen lahayn rafadaay rafadaay wiili ilaahay male beero haka aafoy ela geed oo dhowy doona adda uriyaan kunaaday geeda rafaadi sii laabaday.
marka adigaa si iskaa oga laabtay xeradii qaxootiga ee fallaba islamarkaana ku laabtay saako, maxay tahay dhibaatooyinka kugu qabsaday saako ee keentay inaad dib ugu soo laabato xeryihii qaxootiga ee dhadhaaba adiga si iskaada oga laabatay?
may dhabay gobadii horey beer mataabaane hoolo leyba daajay hoole haddii oo dhammaadan beera taabeeri beertiya taabuwaay haddin handhooba geeta oo helaagi hand dhowlaha anagadi mahanka nagade wadandidi abaar way beer oo ka baayan male islaam wala fuqada oo beer leeyo taabaan dadci beer oo male abaaru wala ninka baawayn has haywaan anagadi hadii ilaahay dawladda mahanka nagade efe dana gurtiga kan laabam hadii ilaahay dawladda ma gurtu mar hor hadii ana koy laabami may fan baay garadi wa baay way garadi kan langadi hadii ana nagade wali yar hoolahay ku tabnin abaaran oo badidi beer koy taabo ersari beer tinu foola ninka adkaati walba dalwayti beer oo fool baabaran oo kabadeedi sanadti ma sanadti la roonay si liin laa medical koob eliyarki im raashin group dili doona igale ya mar mar dar hado ay haskun laabami
ali si iskaabad oo laabato xiriyahan qaxootigi dhadhaab sa kuba dib ugu laabato waxa jeegta xoro yar oo gacantaada ku soo haray inaad dib ugu laabatay oo goobti ay joogeen sidoo kale tan aad bilowday markaad laabatay inaad beerihi tabacato maxay tahay caqabadaha markaas ka hor yimid inaad beerahaaga atii tabacato sidoo kale xoolihi yar ay ku haray inaad dhaqato
may gabe goobsadi inii hoolaga isku haysada oo horantaabada beertaabado kan nagade hadii ilaahay dawladda ma horto abaaran oo badidi biyooyba dhabni nagadeen biyooyba dhabni nagadeen beerno walba ka bahwaayeen eed iyo dalay hoolinin ka adkaati wali beeyolay hayn oo dhamaadan qalneef oonaytay cari ee aan ku tabina hada gidaal miinjer hadii ilaahay dawladda ma koy haas ku baasare madan abaay be islaam ay ilaahay male kaalmaha ay kaalmeeya wadan korta hada halku madan koy iyo ka koy wali yaro kale aan hal hal iyo aan islaamka iska kaalmaha ka gudubi hadee ilaahay madle hadii ilaahay dawladda ma baahna aneen kaalmeedan kaalmeeya hadii gootigana koy madki hor gootigana roogi may haysani biyo oonay tuway nan taayray biyo oo bilaashe lacag la'aan ah raashin lacag la'aan ah ciyaalka wax barid jidis oo lacag la'aan ah intaas haysani hadii oo meeli ku baahni oo aradi biseeni ani adkaati as kulaabni koy meeli darade lacag la'aan tii ciyaalkana wal barshada ka haysatan seen raashin ka haysatan biyo ka haysatan koy kalaab mahnis ya hasarni saasahan laabni
hada ibraahin barre iyada iyo qoyskeeda bishii shanaad ee sanadii 2018kii ayay ka laabteen xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab waxa ina ku laabteen magaalada Kismaayo waxay VOA u sheegtay in kaalmadii dhaqaale ee la siiyay ee ka dhamaatay kadibna xaaladada ugu dhanka nolosha la soo darsay dibna ugu soo laabteen xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
xarada oo ku laabmay ifto ku laabmay bilishanaad maalin taarag sadon iko ay tabahay maayse Kismaayna hooroo war aan la seedi oo leedeen lamaado nafirin ee ka gaday lamaado naf jeeyi baba baqteen hunguriga ku laabmay dhinisa to ku dhuriyo dhini magii galataanka laha ignaga inta la oo galisa anaka nagada waay beer falow tabarmin hay gaajir rafaada la kulmi haas ku nagadi Ismaayil seeni walba an inta way in la aqdi
marka 2018kii baad ka laabatay xirada qaxootiga ee falabo maxay tahay marka sababta aan mar labaad ugu soo laabatay xiriyahan qaxootiga ee dhadhaab
gaajir rafaad aan lagaan la kulmi wala on la seeni loo dhamaadan bi laan xoolahay seeni noo dhamaadan gaajir ba dhamaayti hoola ha bi laan aan ya hangnagani hunguri hangnagani rafaada kanagani
marka miyaan lacag lagu siinay marka Ismaayil tagtay iyo marka dhadhaab ka baxay
wala an la seeni walba in tar waan ka arisagootiski ma wal kale unuga hayso noo male aan kale sagootiski kale imanateed guriyarka una fadaanin wayne on gaaji rafaada la kulanay rafaadka adina haysad wayne hal laga doonay
Ismaayil marka tagtay xagee lagu dajiyay mise xagee dagtay
Ismaayil magii ana seedi may seeday haafad oo dalhis ka degi gaaji rafaada la kulanay bil aan oo balaseenim gun Ismaayil seen mel unu ku abno bawayne Ismaayil gun seen dirgaan la xukun gaadane oo ab ku shileed leen waraa wala ka goboysaa male wal badalaysaa korto mar kale aad ahay tamale wal yaro una seen karteen kulli badan oo habsatay naftiina intii war gorosh laan una seen oo rafaad meelal teen gaaji rafaad hal nagana on
waxyaabaha aad ka heli jirtay xiriyahan qaxootiga ee dhab salaahan kale biyo bilaash aad haysatay caafimaad bilaash ay waxbarasho bilaash carruurta marka adeegyada siimiyadan xaga ka heli
maya meel ku wayne walba mukhalno meel gun seen bilaash kun inta wala ka haysani caafimaadka awlaado waxbarashada hunguriga untadi wala kulli bilaash kun inta ka haysani Ismaayil ka wayne oo bonus seen oo rafaad gaaji leel kun wal yar un la seenin meel bahno ku leedeen baabur korko baad rafaad isar hadal kun deegan li ilay oo baabur korki rafaad saharirti an la seedi
in arimaha ka dhawaajinayso ina la kulmi karto
maya wari an raadi ay kullu mahal
sido sheekh kuso hasan wuxuu kamid yahay qaxootiga dib ugu soo laabtay xiriyahan dhadhaab isagoo horaan si iskiya oga laabtay xiriyaha dhadhaab kuna laabtay gobolka Jubada dhexe gaar ahaan degmada Saako wuxuu VOA u sheegay in markii uu ka laabanayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab uu filayay inuu ka raysan doono nolosha qaxootiga balse uu sheegay in noloshii qaxootiga mid ka daran uu la kulmay markii uu ku laabtay halkii uu sanada ka hor uu ka soo barakacay abaara halkaasii ka jiray awgeed wuxuu sheegay in xaaladda uu kula kulmay halkaasii uusan halkan ku soo koobi karin taasina ay keentay buuri inaan dib ugu soo
laatay isla xariyaha qaxootiga ee dhadhaab
oo ilaahay arhooba meelun anguurni walaa garashan nasi hanoo gooyan abaar yana galay waa inaga nasiin hana anfa u waayan hadii ilaahay arhaan laabagni keenya magaan ku taay lacag dirisi anfa u waayti migi soomaali seesaas oo kale waa ilaasi anfa u waayan laabmi erada dhadhaab ka laabmi
marka horanada si iska ooga laabtay xariyaha qaxootiga ee dhadhaab sa koobad ku laabtay marka dhaqaalihii ay UNHCR ay ku siisay marka dhadhaab maalinkaad ka baxaysay sidoo kale marka dib ugu laabtay deegaankaaga miisan wax ku tarin sidoo kale maxay tahay sababta keentay inaad dib ugu soo laabatay xariyaha adiga tii iska oga tagtay
ayu aan daqaalada isida aan fa waayti ha laabmi hadin ilaahay aan rooga yu anti aan rooga
xaqiiqad ku laabatay
saako saako ka laabmi walaa aan la indiina aan fa awaar qolo ma qobna beero leeyahayna beerata awadaani beertina aan fa waayti abaarano bahuway oonano bahuway hadin meelis ku laabantay ma masin roonti qalbagaan sheeni saasa aan laabagnay saasa aan ka kooyni
marka isbarbar dhigto noloshii aad ku haysatay xariyaha qaxootiga ee dhadhaab intaadan ka laaban iyo marka saako ku laabatay maxaa farqiga u dhaxeeya nolosha
lamaada noloshii tii dhahrada dhadhaab yaa noloshidiyo taasana aan faatiy tii aan laabagni tii Soomaalina aan fa u waayay baa u male bii male hunguri male isbitaal male walkas dhawn male markaas oo buuna fiirini lamaadi meelad miguna fiirini emeb xeradii siin roonta qalbagaan sheeni haas ku laabagni Soomaa wadanka adab awara ku yarta umada jidka ka leedahaas waa siis oo hor hor igidaal haasoo
marka saako marka tagtay miyadan bilaabin inaan beerta bacad
ha beerta oo fadi aan fa u waayay beerti iyo has bii waayay horan daawo bilooshe waxa baran bilooshe bii bilooshe yaka haysini wadankaano isku baahni hana aan fa u waayay walaa uu meeli ka haysin iyo meeli uu seen is aan fa u waayay ama meeli si ku tabteen seen roonta qalbagaan sheeni ha laabagni waxa barashadi daawo la'aan bees la'aan tahayti bii oo bees la'aan hayti waxa barasho oo bees la'aan hayti yahan laabagni
waxa sidoo kale kamid qaxootiga dib ugu soo laabtay xariyahan qaxootiga ee dhadhaab Ibrahim Cali Xuseen oo sanadii 2017kii isaga iyo qoyskiisa ka laabteen xariyahan qaxootiga ee dhadhaab waxayna ku laabteen magaalada Kismaayo wuxuu Ibrahim VOA u sheegay in adeegyadii bilaashka ay ku haysteen xariyahan qaxootiga ee dhadhaab inta aysan Kismaayo dib ugu laabanin uu ka waayay Kismaayo adeegyadaasi oo ay ka mid ahaayeen cunto bilaasha waxbarashada caruurta biyaha caafimaadka hoyga wuxuu intaasi ku daray inay noqotay in dhammaan adeegyadaasi ay noqdaan kuwo lacag ah isla markaana ay awoodi waayeen wuxuu sheegay in markuu xariyahan qaxootiga ee dhadhaab uu ka laabanayay uu qabay in adeegyadaasi uu ku haystay xariyaha kuwo la mid ah uu ka heli doono degamada uu ku laabtay
waxaan ka laabtay 2017 ayaan ka laabtay qaxootiga ifo alxamdulillah alshukrulillah waxaan u laabanay magaalada Kismaayo xogaagii sagootinta ahaa oo intana laga sii waxa way noo qaban weydii xagga markaan tagnay dhibaatooyin badan baa la kulugnay sida biyo la'aanta sida guhooy la'aanta sida aleelaha cunto la'aanta wax walba ayaa la kulugnay marka ha ahaato hadda marka waxa way xagga waxaan soo haanweynay gaajo rafaad sirac iyo hoy la'aan markii inta aan ka tageynay waxaan loo faali inaan meeshaas markaa tagtiin wax walba aanan heli doono ayaan loo faali iyo wadankii barwaaqo ah hadaan tagnayna dhibaatooyin badan baan la kulugnay dhibaatooyinkii aan la kulugnayna alxamdulillah alshukrulillah waan soo haanweynay anigii caruurteydi iyo xaaskeygi waan soo laabanay hadda alxamdulillah alshukrulillah waan imaanay gargaarka ay noo fidiyeen inay noo laba jibaaranayaan
adaasi iska oga laabtay xiradan qaxootiga ifo waxaad ku laabatay Kismaayo marka miyadan ogeyn marka aad dib ugu laabanaysay Soomaaliya miyadan xog fara badan ka haynin nolosha halkaas ka jirta
marka hore waa qofka bini aadamka sida wax loogu sheega mar walba ma dhacaan marka hore waxaan loo faaliyay inay waxyaalo badan aan la heli karo wadankaaga dad ku laabatay inaad beero falan karto wax walba falan karto wixii oo dhan markaan meeshii tagnayna wixii waan u waynay maadaama anaga caruurteena intay ku haysteen waxbarasho lacag la'aan ah cunto bilaash ah alxamdulillah arshuwa biyo bilaash ah wax walba aan ku haysanay oo waxyaalo badan dhaqaale wadanka isbeddel weyn uu ka dhacay ayaa naloo sheegay hadda waaye isbeddelkii markaan meeshii tagnay aqabadooyin weyn la sii kulugnay aqabadooyin weyn ayaan la sii kulugnay waxna waan ka waynay sidii aan loogu sheegay masi kara ah ayaan la kulugnay marka waxay noqotay in inkastii aan haysanay marka inaga dhamaatay in biyihii dib loo gado waxbarashadii wax loo lazimay hooyi lagu hooyanay in aan lacag keena hadday aheyn ka baxana la yiraahdo saasaan dhalasay marka saas darteed anagayna saasaan ku soo laabanay
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Ibrahim Ibrahim axada Ibrahim Barrasiid oo Sheekh Kuuso Xasan iyo Ibrahim Cali Xuseen oo ka mid ah qaxootiyadii sanado ka hor dib uga laabtay xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ku laabtay Soomaaliya dibse ugu soo laabtay xorooyinkan iyagoo VOA uga warramayay dhibaatooyinka keenay inay dib ugu soo laabtaan xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da markana aad inku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha ay wala sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsanid Axmed Nuur Yagol. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhegeysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya degmada dhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu heyno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga todobaadka, iyo isbeddelka ka dhacay Soomaaliya duurka dhalinyarada qaxootiga ah ay qayb kaga noqon karaan dibudhiska Soomaaliya. Balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga todobaadka, Makarana Cabdi Abanuur wuxuu ka mid ahaa cayaartoodii xilka kubadda cagta Soomaaliya ku matalay xilli adkeed in Soomaaliya ay ka qayb gasho tartamada ka dhaca galbeedka iyo bartamaha bariga Afrika. Makaran dheer oo xilligan qaxooti ku ah xiryahar dhaab ee dalka Kenya ayaan ka wareysanay waayihiisa cayaareed, iyadoo si weyn loogu xasuusto Makaran dheere guulihii uu la gaaray kooxaha Elman iyo dekadaha oo ah kooxa si weyn ugu xifaatama horyaalka Soomaaliya. ugu horeyn waa kuma Makaran.
Magacaygu saddexan Makaran Cabdi Abanuur. waa ugu soo dhaweysay barnaamijka martida aan ku ahay, aad aadan ugu riyaaqsana. Middaada kale Cabdisalaan, adoo yaroo taageeri ahaa ee Alxamar Asle ahayn, waan ku mahadcelinayaa soo dhaweynta ay soo dhaweysay. waxaan ku dhashay Xamar, khaasatan degmada Boondheere, xaafadda East Falconin. cisha ayaan ku soo barbaaray.
waa yahay in Makaran uu kubadda cagta halkeebaad ka bilowday socdaasha kusoo hanaqaaday?
waa mahadsan tahay. waxaan kasoo bilaabay degmada Boondheere anoo ciyaarayo caruurtii yaryar ee xaafadda Balambaalis, kadibna degmada ayaa isoo qaadatay, kadibna ciyaartoodii yaryara ee seerisiida markaas loo aasaasay Horseed ayaan kusoo biiray, kadibna dagaaladii ayaa dhacay.
waa tahay in tartamadii ugu horeeyey ee gobolka Banaadir laga dhaqangeliyo dhammaadkii 1993 ayaad ku soo biirtay adigoo markaa matalay kooxda heerka koobaad, bal kooxda xilligaas aad u ciyaartay iyo qaabkii horyaalka sanadkaas loo qabtay?
degmada aan la xushtay, waxaan la xushtay gobol Banaadir ahaan la xushtay, in aniga iyo saaxiibadeeda ilaa iyo baladweyne Buluburta dhulkaas aan kusoo ciyaarnay. kadib markaan soo laabnay, ciyaarihii gobolada lagu qabtay Stadium Kunis, horyaalkaasna waa qaadnay gobolka Banaadir ayaa qaaday.
ciyaarihii gobolada ee xilligaas la qabtay imeese gobol ayaa kasoo qayb galay?
4 gobol oo kala ah Baladweyne oo Hiiraan ah, Jowhar, Banaadir iyo Marka. isla sanadkaas anaga ku guuleysanay.
waa tahay Makaran, tiimkaagii koobkaasi gobolka Banaadir kugula guuleystay yaad ka xasuusataa oo magacadooda nala wadaagi kartaa?
wallaahi waxaan ka xasuustaa maasha allah Cumar Elfis, Hengele ilaawn xariiste saaxiibkayga, Cumar Akiile, Yasimow, Cabdirashiid Muudo dhintay ilaawn xariiste asagana, Cabdi John, Cabdiweli Maxmuud Baruxu marna saas, Rashka Cabdirashiid Xuseen Cadow Rashka, Cabdikariin Cadde Diini, Cabdi Basket iyo aniga oo Makaran Cabdi ah.
bal Elman waya ku soo qaadatay haddii aad dib u milicsato?
Elman waxaa ka horeeyey inaan u ciyaarno Muuris aan horyaal u qaadnay, kadibna anoo nala xulay xulka qaran, nala xulay xulka qaran markii nala xulayna aan aadnay wadanka Kenya. waxaan ku faraxsanahay oo mahadcelinayaa macalimiinteeda ilaa uu naxariisay Macalin Ayub, Macalin Jimcaale Xayo, Macalin Oon, Macalin Gaabshe, intooda waa dhinteen, qabrigooda khayr Allah ka siiyo. waa dadkii ugu soo barbaariyey.
waa tahay Makaran, xilligii aad u safarteen dalka Kenya idinkoo calanka Soomaaliya matalayo, waxay igu maqaalaha inaad guulasha xulka Soomaaliya ay dhaliyeen adiga aad u dhalisay ciyaartaasi qaabkeeba u dhacday?
walaa waxaan xasuustaa xilligaas oo anagoo markaa wadanka ka tagnay oo iguna horeysay inaan qaran matalo, qabow badanaa iska jiray, Kenya guulay baa naga dhalisay, waan bareejiyey, guul labaaday naga dhalisay, guul aan ka dhaliyey markii dambena markaasay naga dhaliyeen gool saddexaad
nooga adkaadeen. waa tahay haddii aan ku laabto tartanka gudaha, Makaran waxaa jirto
xilli aad mataleysay kooxda kadaha in qaab la yaab leh horyaalka sanadkaas aad u qaaday waa 98-dii dabcan gool dhalintiina aad isla sanadkaas ay ku guuleysatay xilligaasi bal na xasuusi oo dhegeystayaasha la wadaag
walaahi waxaan ka xasuustaa xilligaas horyaalkaas horyaal aad aad wuxuu ahaa oo loo qiimeyn jiray horyaalkaas ambitir aan ku qaadnay gool dhalintana ilaaha baa isaqray alxamdulilah waxaan aad aad ugu faraxsanahay finaal oo hatrik 3 gool aan dhalshay dabcan haddana horyaalkii sidaan ku qaadnay garbeheygan waxaa buuxinayay saaxibadeeda abshiray gaaji ilaa u naxariisto cabdiqaadir gurey caydiido boortiirno ahaa yuunis amxaari cawalbagani mustafti sacuud raasi maxada dheere cabdulaahi tafara aniga
makranow sanadkaas waxaa aad idiin daba joogtay kooxda s at dala saan xasuusto ayaanta finaalka isaad muqdisho ay ka dhacday daawadaashaan qayb ka ahaa xilligaas dabcan saaxiibkayga mascad oo fio ka shaqeeya wuxuu ka tirsanaa s at dalo marka laga tago kooxda kadaha waxaad guulo badan la gaartay kooxda kubadda cagta elman bal xasuustaada dib ugu laabo
elman dadka soo aasaasay ayaan ku jiraa maasha allah oan ku faraxsannahay 96-97 horyaalkii aan u qaadnay 2001 kan horyaalaan u qaaday super cop iyo jarnaa daawudna waan u qaaday waa iyagana tiimamkii aad aad macnaa aan qalbigay asan oga bixin labada tiim waa labada tiim aan aad aad mar walba aan xasuusteeda ay kusoo laalabataa
kooxdaas ayeed kooxda sida gaarka ah aad inaad ula xifaatanta aad jecleed marka la joogo tartanka gudaha dalka
waa arun sax waaye xifaalta waxaa naga dhexaysay laba tiim ay naga dhexaysay markaan elmannaha waxaa naga dhexaysay wiil waa 3 faynuus 1 banaadir telecom 2 iyo degedaha
saaxiibka yuunis maxaar wuxuu ka mid yahay ragga birta ah ee soomaali laga baqo inuu ka hor yimaado ma jeclaan jirtee
yuunis maxaar ana asiga waxa waa saaxiib ma ahayn laakiin waa difaac aad iyo aad aad iyo aad u fiican laga baqaayo aan xishooyeynin inta garoonka lagu jir isama taqaani laak baraanka mala soo baxa nin fiican waa asiga iyo abshiriye gaaji cumar elfisba difaac yaalka laga baqay ku jireen oo
waa yahay tartan waxaa jiro aad ku aadeen dhinaca cameroon idinkuo caalinka matalayo ee qaabkii cameroon oo xilligaas africa lambaroonkeeda u wajahdeen bal noo sheeg
cabdisalaam salas waad ku mahadsan tahay safarka safarka aad aadka noogu fiicnoo noogu dheeraanuu ahaa waayo waxaan la cayaarnay dad professiona ah oo yurub ka cayaaraaya sida etogan hadda
samuel eto waa laacibkii barcelona iyo real malorco inter milanba haye
eto songaa la cayaarnay woma ku jiray boma ku jiray garoon oo maaragtay isbishaal 70,000 iyo in ka badan aana daawanaysay
waa tahay makaraano waxaad caan ku ahayd lambarka 14 ay dunida qaadinayna xilligaas ciyaartooy caanaha sida diego pablo simoni oo kabtanka argentina ahaa dabcan lambarkaa maxaa ku dooratay
lambarkaan horta waxaan ku doortay marka hore lambarka aan jeclaa jeclay 16 was ka ahaa 16 laakiin 14 dadaa io dooray xalena sanadkan 14-kan qaado oo taageeryaalkayga ah sidaasaan ku jeclaaday
manaha sheeke qarsanaa ku jirta makara taageerasha ku xalubiya kaasina wuxuu ahaa makaraan dheere oo ka mid ahaa cayaartooyii xilka kubadda cagta dalkeenna waan u soo xunay qaxootiga 7-aadka dhalinyarada soomaaliyeed oo qaxootiga ku ahaa dalka kenya ayaa 57% da-dooda lagu qiyaasaa inay ka yar tahay 30 taas oo mustaqbal xooggan u noqon karta dibudhiska soomaaliya maadaama dhalinyaradan badankood ay ka faa'iidaysteen fursadaha waxbarasho ee bilaashka ah ee ka jira xeryaha dhadhaab iyadoo dhalinyaradan xilligan ay aaminsan yihiin in door weyn ay ka qaadan karaan geedi socodka horumarineed ee ka jira soomaaliya sida ganacsiga siyaasadda iyo arrimaha kale ee la xiriira dibudhiska dalka haddii dowladda soomaaliya ay diyaariso qorshe heer qaran ah oo fursad siin kara dhalinyaradan ku nool xeryaha dhadhaab
magacayga waa khadar cabdulaahi maxamed khadar galaadi runtii dowladda dadkan halkan ku nool soomaalida ah oo soomaalida u badan muddo dheerna meeshan xeryahan qaxootiga ku noolaa waa dad soomaaliyeed dad walba waddan bay leeyihiin iyo dad ay higsanayaan meeshan dadkan si ku meel gaara ayay ugu noolaayeen qof walba halkan ku noolo wuxuu jecel yahay inuu dalkiisa ku laabto sidaa darteed qofku markuu laabanayo waxba ka dhex guuxaya dadkan fursad inay ka helaan dalkoodii waxay laf dhabar u tahay inay ku laabtaan tusaale ahaan raaca ugu horeeyo kale haduu tago oo Soomaaliya tago markuu waddankii tago qorshe qaran loo sameeyo oo dowladda Soomaaliya ay soo dhaweyso shaqo abuur u samayso xirfadoodii halkan ay ku barteen lagu tixgeliyo arrinta markay sameeyaan waxay u noqonaysaa dhiirigelin iyo soo dhaweyn kuwa kale oo halkan ku haray sida darteed marka dhalinyarada Soomaaliyeed oo la yiraahdo 177 ayay ka yihiin dadka Soomaaliyeed xiriyaha qaxootigana aad ugu badan dad waxbarteen ah waxbarashadooda ay kala duwan tahay oo khibrada iyo skills gaar kale leh kuwa iskuul la dhigtay kuwa korontooyinkii bartay kuwa dabkii bartay kuwa engineeringkii macnaha noocyo fara badan isugu jira sidaa darteed dowladda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay inay qorshe u samayso cad oo ay policy gaar u dejiso dadka Soomaaliyeed khaasatan kuwa xiriyaha dhadhaab ku nool
tobankii sano ee tagtay dhalinyarada ayaa door fiican ku yeeshay siyaasadda iyo halabuurka ganacsi ee ka jira dalka taas oo qurbajoog badan u bidhaamisay fursadaha dalka ka jira maxamed aadan sugaal waa halabuur ku dhashay xiriyaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in wacyigelinta kaalo weyn ay ka qaadan karto in dhalinyarada la fahamsiiyo muhiimadda uu u leeyahay dalkooda hooyo
maasadii aan ka tirin waxaa ka mid ah maaso aan ugu magacdaray ka saar qabeelada quluubta waxaana lahay sida tan qisa weeyaan ee adduunkan dadka qaaradaha ku nool qurux bay u nool yihiin aniga ka hariyo dhibaato maxaa qoorta iyo suro miyaan kheyrka eegan karin qaran anigoo loo kheyraadkana ku caanaa maxaa qulquliyo dhibaato dadkayga ku qasbaa qaxooti kheyrkayga wuu horumaray arkiisa maduu tago dhalinta inay qaxday qaar baa xabsi loo diro kuwa lagu quway badaha kuwa qaybaha jirkooda howaa la qaybsada miyaan anigu qaran lahayn dalkii qiimaha lahaa kheyraadka qocaanka ahaa maxaa dhiig loogu qubaa qalab uu siyaasi gale maxaa dadka lagu qaldaa dhalinta loo qiimo dilaa anigu qiiroodaya sidani muquruxba dadkii qiimaha lahaa dalkii qiimihiisu wacnaa kheyraadka qocaanka ahaa qabyaalada kubii nacbaa xaggee aadoo lagu qariyey
deertan ku barbaartay xariyaha ayaa u muuqda kuwa quus ka taagan nolosha aan sugnayn ee qaxootinimo balse waa kuwa aaminsan in nolosha xariyaha ay ka dhexleen waaya aragnimo dhinaca nabadda ah taas ay ku tilmaameen in dhalinyarada gudaha dalka ku barbaaray wax badan ay ka bedeli karaan
magacaygu waa siyaad oorsalaad waxaan ku noolahaa xiriinka qaxootiga waxaan ku noolahay 30 sano ayaan joogaa aniga waxaan ahaa nin kusoo barbaaray nabad dalka aan joogo hadda waa dal nabad ah dadka hadda jooga dalka soomaaliya waa dad burbur iyo waxyaalo badan dhibaato ay la kulmeen laakiin anaga waxaan aniga aanaanteyda in hadaan dalkayga ku laabto inaan nabad aan waxyaalo badan aan ka qaban karo waddankayga sababtoo ah inaan isdhexgal bulsho aan suubini karo maadaama aniga dal aan nabad aan kusoo koray
gudahan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo koobayaa qaybtinii dhalinyarada ee barnaamijkeena caawa aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur yogol oo barnaamijka la daadiyinaya axmanuur
mahadsanid cabdisalaan haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka
agtooda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa inkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey sanada ifku waa hawin agtooda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey kayaan isku helaaniyo bas yareer lama heleen haddanay hawen ku jirin haddanay hawen ku jirin haliyeygana way dhalaan ha ogana way kabaan the bus fay dala ugaage intay daqaan kugisha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan hawan ku dareero ana kayaan isku helaaniyo bas yareer lama heleen haddanay hawan ku jirin haddanay hawan ku jirin haliyeygana way dhalaan ha ogana way kabaan hafada bas fay dhalaan ugaaga intay daqaan kugisha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan
intaasi waxa inoo gardan barnaamijkeena caweyska dadab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigina cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeena internetka ee somali@voanews.com waxa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dadab